10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 31. januar. U današnjoj emisiji naše sagovornice bit će Tanja Mravak, splitska prozna autorka, autorka knjige priča Naša žena, knjige koja se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće iz Zagreba Hena.com i Slađana Novaković, urednica u izdavačkoj kući Rende iz Beograda, sa kojom razgovaramo o regionalnim izdanjima ove izdavačke kuće, dakle postjugoslovenskih i balkanskih autora. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, naša sagovornica je Tanja Mravak, autorka knjige priča Naša žena, dakle savremena hrvatska prozaistkinja. Ova knjiga se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće Hena.com, a Tanja je sa nama na telefonskoj vezi. Tanja, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali, pozdrav vašim slušateljima u Beogradu.
Tvoja prethodna knjiga Moramo razgovarati, povodom koje jesmo razgovarali, to baš u ovoj emisiji, objavljena je pre sada 8 godina, doživjavši i dosta dobru recepciju. Prošle godine, evo, tvoje nove knjige priča Naša žena. Zašto tako dug međuperiod između dve knjige i zašto opet priča kao prozna vrsta kojoj si ostala sklona?
Na najprije da objasnim ovaj dug period. Naime, moja prva zbirka priča izašla je prilično neplanski za mene. Ja sam pobijedila na jednom natječaju Prozak, čija je nagrada bila objava knjige. Dakle, nisam se uopće spremala onako kako se spremaju autori objaviti knjigu, a pogotovo njena recepcija i nagrade koje sam dobila ostavile su me jako iznenađenu i zatečenu. Dakle, za nekoga ko se nije mislio u životu ozbiljno baviti pisanjem, tako da mi je taj prvotni šok najprije bio razlog zašto nisam odmah ili u skoro vrijeme pisala, a drugo što čitatelje ne znaju, slušatelji vaši, ja sam zaposlena kao defektolog u Centru za autizam i onda upravo u tom periodu imala sam i nekakav dodatan angažman, što naravno onako vrlo praktično vam oduzima i vrijeme i nekakve slobodne misli za kreaciju. Nakon toga sam i počela nešto pisati što je bilo vrlo slično prvoj zbirci, pa mi se činilo da kao da kopiram samu sebe. Onda sam opet napravila neku pauzu i zapravo je možda najzaslužnije što sam sad objavila knjigu to što sam dobila priliku pisati kolumnu u Jutarnjem listu, tako da sam se nekako vratila pisanju i onda sam zaista onako opet poželjela i počela razmišljati na taj pisateljski način. I zašto sam opet pisala kratke priče? Pa mislim zato što se u tome najbolje nekako snalazim, na taj način i promišljam o tome nečemu što ja želim pisati i uopće kad neku situaciju u životu sagledavam, vidim je kao neku kratku priču više nego kao roman. Mislim, da se ne lažemo, nisam sigurna koliko sam spremna napisati roman, možda me još uvijek mrvicu i strah. Iako ja volim i čitati kratke priče i to je zaista jedna forma koja meni jako odgovara i volim je i čitati i pisati.
Pre ovog razgovora sam se prisjetio svojih utisaka o prethodnoj knjizi. Tada mi se činilo da osnovu tvojih priča čini jedna pripovedna situacija ili scena. U dramskom smislu te priče su sadržale i neke porodične turbulencije i emocionalne konflikte. A sad u ovoj novoj knjizi Naša žena, kao da je osnovna atmosfera priča dosta vedrija, relaksiranija, tenzija kojih ima spuštene su, a humor igra jednu od ključnih uloga u oblikovanju smisla ovih priča. Predlažem da krenemo od manje sukoba i trzavica koje su zastupljene na nivou tema ovih priča. Da li me vara taj utisak da je tako, ali ako jeste tako, čime je motivisano to opredeljenje?
Možda je onako na prvu manje sukoba i trzavica, međutim stalno je tu prisutna neka potmula drama. I mene intrigira i kao osobu i kao pisatelja i čitatelja ono što je prešućeno, neizgovoreno, ono što na izgled izgleda kao običan život, a vrlo često je zapravo nastojanje da se održi ta običnost gdje ljudi ulažu puno energije u to. U nekakve laži, u prešućivanja, u ono manjak akcije da se nešto promijeni. To je meni drama sama po sebi. Ta velika količina vremena, energije i misli koju ljudi ulažu da se ne bi ništa zapravo promijenilo. I stalno su prisutne u ovim pričama neke tinjajuće nevolje. To je ono što sam nastojala prikazati. Dakle, nisam eksplicitno pisala o nekakvim velikim tragedijama, sukobima, nasilju, što jesam u prvoj zbirci, nego više o nekakvim stanjima koje vrlo izgledno dovode do toga.
Meni je zanimljiva i način na koji se tretiralo vrijeme i u ovim pričama, dakle pola od 11 novih priča, tačnije 5 ih je smešteno u jednu situaciju, a 6 priča je vrijeme trajanja radnje duže, ali ne predugo i ograničeno na jedan nedefinisan, ali zapravo kraći period. Prozne scene obično u pričama ili sugerišu neki isječak iz života, dakle neki svakodnevni presek ili naprotiv nešto što remeti tu svakodnevicu i prekida ustaljeni tok. A zašto su ti kao autorki bliske situacije, a ne periodi dužeg ili dugog trajanja i kom tipu su situacije bliže onoj svakodnevici ili onom iskoraku iz nje?
Sad ovako, mislim, inače forma kratke priče ne dopušta da se piše o nekom dugom periodu, jel? I najčešće to je i kad čitate druge autore kratkih priča ili jedan kratak isječak ili vrlo kratak period. Tako sam se ja vodila zatim i u nastajanju ovih priča. Ima i situacija gdje je to samo jedan onako isječak iz života u jednom, recimo, danu, iako ovdje manje više u prvoj priči. Ponekad se možda u jednom kratkom dijalogu između likova, dakle ne treba biti niti cijeli dan, niti isječak, nego samo u kratkoj razmjeni nekih rečenica može vidjeti kompletan njihov odnos i kompletna njihova situacija i drama između njih. Mislim da to i je smisao kratke priče, da se uzme taj trenutak ili jedna situacija iz koje se daju iščitati karakteri likova, njihovi odnosi i atmosfera. Ovdje sam likove stavila u jedan mali otklon od svakodnevice, nešto na što oni, likovi ili čitatelji, nisu računali, nešto što ih mrvicu nekako izmiče iz njihovih uljuljkanih života, ali dovoljno da vidimo da će se neki tijek njihovih života negdje promijeniti. Međutim, ono što sam i prije rekla, oni se stalno trse to negirati i zadržati ovu situaciju. Oko toga se zapravo pletu ove priče. Da je, situacija traži iskorak, međutim likovi kao što i mi u životu vrlo često nismo spremni i trsimo se održati onaj status quo.
Dve stvari bih izdvojio kao zanimljivo pripovjedno rješenje u tvojim pričama. Dakle, svojevrsni obrt koji se nalazi na kraju ili pri kraju priče svakako u drugoj njenoj polovini i jedan otvoreni kraj suštinski koji imamo. Tu bih i naveo recimo dva primjera u priči Naš čovjek. Ispostavlja se da je načelnik opštine pod nadimkom Zmaj, koji se sve vrijeme čini se tako, udvara ili kolokvijalno nabacuje mladoj doktorki Ireni u malom mestu, bio u pravu kad joj nije dozvolio da vikendom odsustvuje, jer se baš tada dešavaju potrebe za lekarskim intervencijama, a u drugoj priči pod nazivom Žeženj, meni se tako učinilo kao čitaocu, samo jedna rečenica je učinila da od jednog lika, prilično mrzovoljnog provincijalca koji ne voli da izlazi sa svojom ženom ili nepotrebno troši novac u kafiću, ovo nepotrebno možemo staviti pod znake navoda, to kad kaže da neće sedeti sa mafijom za istim stolom, kao da ga pretvara u osobu jedne drugačije ili više moralnosti. Pa sad ja pitam, da li ti obrt poslužio kao neka vrsta igre sa horizontom očekivanja čitalaca, a s druge strane otvoren kraj kao neka vrsta otvorenog značenja priče?
Znate, da se osvrnem na ovu priču koju ste spomenuli, Naš čovjek, gdje on zapravo iz drugih razloga zabranjuje doktorici da odlazi petkom ujutro. On želi da ona ostane cijeli petak i kaže da ima više pacijenata petkom. Međutim, on je iskoristio situaciju koja nije običajena da potvrdi ovaj to svoje i da, kako bismo rekli, navede vodu na svoj mlin, obrat se događa zapravo tu. Svakako i to je jedan od otvorenih krajeva koji je možda najdramatičniji, koji je dosta je on dramatičan i ne znamo šta će se dogoditi ni s njima ni s njom, ali je očito da neće biti onako baš kako je ona zamislila. A inače, obrat inače u pričama stavlja likove koje smo upoznali u možda nekakvim mirnim situacijama u nove situacije u kojima se oni trebaju snaći, koje ih iznenađuje i zatiče, i tu je jedan dobar materijal za nekakvu napetost u priči, i to u priči udiše novi život, daje joj nekakav novi smjer, čitatelja malo svakako trgne. A ono, otvoreni kraj, meni je on zanimljiv sa dva aspekta, mene kao čitatelja i mene kao pisateljice. On otvara situaciju neriješenom, napetom, i traži upravo na kraju jedan dodatan angažman. Ono, kad priča završava i kad mislite da ste gotovi, autor vas nekako navede da se još dodatno emotivno i intelektualno angažirate oko te priče. I sad kad čitam takve priče sa takvim krajevima, dvojako se ja osjećam. Na neki način mi se čini da me autor iznevjerio. Dakle, da mi nije dao ono što je cijelo vrijeme navodio, a s druge strane daje meni na važnosti, kao da se otvorenim krajem daje ipak malo i čitatelju na važnosti da se ne vrijeđa njegova inteligencija, da se ne vrijeđa njegova sposobnost nekakvog zamišljanja i razmišljanja uopće o toj cijeloj i ono što želi uopće književnost postići, da potakne ljude na razmišljanje o situacijama o kojima se piše, o emocijama, o odnosima, o tragedijama. Dakle, čini mi se da otvorenim krajevima još više nagnajemo čitatelje na takav angažman.
U jednom drugom smislu, dakle, kad pogledamo ko pripoveda ove priče, kao da postoji pola onih koje su ispripovedene u prvom polu, u trećem licu jednine, ali čak i ove druge su bliske perspektivi ženskih likova, što mene navodi na pitanje o ženskoj, mada možemo i o muškoj psihologiji likova da postavimo, kako je ona osmišljena. Pa bih opet naveo dva primjera, recimo priče koja je dala naslov knjizi Naša žena, data je jedna dosta neobična situacija da naratorka, koja je zapravo i ljubavnica jednog čovjeka, pokušava da pomogne ženi svog ljubavnika inkognito, šaljući joj kupone tako što ih stavi u sako njenog muža, o čemu ovaj nema predstave, ali žena, dakle njegovog ljubavnika, ne koristi da bi sebi kupila kozmetiku, veš ili slične stvari, što naratorka pretpostavlja i s kojom namerom je ostavlja taj kupon, nego namirnice za domaćinstvo. A to je neobično i to što naratorka bira ljubavnika koga baš, preko bih, i ne voli, nije mnogo blizak i nije na nivou njenih saznanih ili mentalnih mogućnosti. Dok u drugoj priči Ničija žena, čini se da je tu izbjegnuta preljuba ili o njoj nije pisano, iako osjećamo bliskost između te same ili single profesorke i naratorkinog muža, koji je vozač kamiona, a tu bliskost kao da naratorka ne da ne primećuje, nego ne osjeća da ona postoji na taj način kao što je mi osjećamo kao čitaoci. Dakle, u prvoj priči imamo samosvesnu ženu, ljubavnicu, a u drugoj ženu na izvestan način limitiranog senzibiliteta. Tu se sreću i mlađe i starije žene, dakle likovi takvih žena. Da li ti je u ovoj knjizi priča bila zanimljiva kao prostor ispitivanja i ženske, a na posredan način i muške psihologije?
Svakako, mislim, to je nešto što me inače onako jako privatno okupira i puno o tome razmišljam, zašto se ljudi ponašaju onako kako se ponašaju, a i književno se inače dobrim dijelom bavi ispitivanjem psihologije, kao i svaka umjetnost uče. A u ovim pričama koje ste spomenuli, znači ta Ničija žena i Naša žena, da, bavim se više manje negiranjem ili nemogućnošću sagledavanja situacije. Ta ljubavnica koju ste spomenuli, koja odabire inferiornog nekakvog muškarca, zapravo to radi da se ne bi više razočarala u životu, da ima, da vlada situacijom, čini da će tako, ako ona nije previše emotivno upletena, više vladati svojim životom, jer je iskrzana prethodnim svojim iskustvima, i tu se događa zaista jedna zanimljiva situacija, da ona pokušava pomoći njegovoj ženi. Njih dvije, ona nju zove kolegicom, koje se njih dvije se bave oko istog muškarca. Međutim, ona veliki dio njene introspekcije nas upućuje na to da ona cijelo vrijeme negira svoju situaciju, koja nije ni malo blistava, ni malo ni lijepa, i ona želi i u tom trenutku imati konce života u svojim rukama, a više manje nema, jer on ima jedan ozbiljan život i ozbiljne probleme, a ona se bavi time koliko što će pokloniti njegove ženi. A u ovoj drugoj priči, koja je isto ispričana iz prvog lica, što mi je uvijek zanimljivo, jer onda moram puno više, čini mi se, promisliti lika, puno se više uživjeti u njega, dok to pišem čini mi se kao da se spremam za neku ulogu u kazalištu, jer onda zaista mi se čini da moram puno ozbiljnije promisliti o psihologiji lika kojeg opisujem, odnosno iz čijeg lica pišem. Priča je Ničija žena, ovo o kojoj sad govorim. Dakle, dolazi jedna profesorica u malo mjesto, recimo. Ona je sama, kupuje kuću, što je vrlo neobično. Samo to je jako neobično, da ona kupuje kuću sa okućnicom. I tu se upoznaje sa susjedima, jednom ženom nekakvih prosječnih sposobnosti, i njen suprug koji je vozač kamiona, i ispostavlja se da zapravo ova profesorica i taj vozač imaju zajednički smisao za humor, što jednom i drugom jako paše i što nisu do sad uspijevali u životu naći. Ništa se tu drugo između njih ne događa. Tu nema nikakve erotike, nema nikakvih neslučajnih dodira. On je cijelo vrijeme vjeran svojoj ženi, ali se postavlja pitanje koliko je taj humor važan u zbližavanju dvoje ljudi, a ono što nam je još bitno je da njegova supruga uopće to ne primjećuje, da se njih dvoje zbližavaju na toj razini. Nije nimalo zabrinuta zapravo za svoju vezu, ni što će se između njih događati. U toj priči mi je bio humor važan, kao, ne kao da nasmijem čitatelja, nego mi je bio važan kao dio naše psihologije, koliko nas taj jedan moment zajedničkog razumijevanja humora veže, koliko je to dragocjeno i je li to zapravo samo smijeh, može li se od toga izroditi puno više. To je ono što me, ako pričamo o psihologiji, ovdje u te dvije priče zanimalo.
Tanja, i sada si pomenula da je i ova priča i neke, u stvari mnoge druge, smeštene su u manje sredine, odnosno jedan provincijski ili palenački kontekst. Likovi često u svom govoru koriste lokalni, rekao bih dalmatinski dijalekat. Tematski tu, makar na površini, nema mnogo prikazanih sociopatoloških poremećaja, mada sad ću navesti nekoliko priča. U jednoj je prikazana demencija jedne bake, u drugoj na neki način čudna igra dede i unuke, u trećoj jedna atipična erotska sklonost jednog mesera prema, da tako pod navodnicima kažem, snažnijim ženama, ali tu nema nasilnih scena ili nekih tragičnih ishoda. Primećujem da su prisutni likovi takozvani iz naroda i intelektualci, ali se ne govori opet u prvom planu o nekim krupnim socijalnim razlikama ili ekonomskim problemima. Kako ti je baš malo mesto, njegov mentalitet, međusobni odnosi i naravno psihologije bilo izazovno za i kontekst i kao sadržaj ovih priča?
Zašto ne pišem najprije o nekakvim, ili zašto sad nisam pisala o nekakvim velikim, recimo, nasilnim scenama, tragičnim ishodima i slično. Čini mi se, bilo mi je izazovno napisati priču koja to nema, a opet da sadrži atmosferu. Vi kad pišete o nečem što je krucijalno, što je nekakvo nasilje, što su velike tragedije, pola priče se ispriča samim tim, pola atmosfere dobijete samim tim što ste uopće to odabrali kao temu. A mene su ovdje zanimale nekakve sitne nijanse koje se događaju među svima nama, koje stvaraju specifičan odnos među likovima. To se naročito vidi u malim mjestima. Mala mjesta su izbijena. Ja sam živjela u nekoliko malih mjesta i u nekoliko velikih mjesta. Na otoku, u Zagori, u Splitu, u Zagrebu. I imala sam priliku doživjeti atmosferu velikog grada i malog grada, onako zaista živeći u njima. Tu je u malim mjestima atmosfera onako jako sabijena. Najbolje možda da vam to usporedim kakva je atmosfera kad se s nekim svađate u autu. To je puno, puno intenzivnije nego kad to radite u većem prostoru ili na otvorenom. Otprilike tako je u manjim mjestima. Sve je tu zgusnuto, likovi se puno više suživljavaju, ljudi se više suživljavaju, manje su mogućnosti osobne slobode. Ako nastavite živjeti autentičan život pod naročitim ste povećalom sredine, i zaista treba puno nekakve osobne i mentalne snage za iznijeti ono svoje što želite i kako želite živjeti u malom mjestu. A s druge strane imate one ljude koji to ne rade, koji su zatomili, pa onda u tom zatomljavanju proživljavaju drame upravo zbog manjka hrabrosti nekog životnog iskoraka, zbog manjka vlastite slobode. I takva stanja likova koja se događaju upravo zbog života u malom mjestu su mi jako interesantna. To je ono što malo mjesto nudi kao nekakvu, recimo nekakav podložak za priču.
I Tanja, za kraj još malo o humoru i optimizma ove knjige, ja ga bar tako doživljavam. Humor se krije i u replikama likova, ali i u pripovednim situacijama. Recimo u jednoj od priča o dosadnoj tetki koja dolazi kod naratorke koja ima svoj stan, dakle znatno mlađe. Tetka se žali stalno na svog muža, najavljuje da će se razvesti posle 35 godina braka, ali mi kao čitaoci baš nemamo utisak da će do toga doći. Dok, recimo, završna priča, ona mi je ilustrativna za optimizam, zato što nudi jednu perspektivu pomirenja sestre i brata i ponovnog porodičnog okupljanja u roditeljskoj kući pre nego što se odluče, odnosno odlučili su već da je prodaju. Kakva je funkcija generalno u svim pričama humora i ovakve vedri optimističke perspektive, da li u podizanju raspoloženja čitalaca i popularnosti knjige, da tako malo šaljivo kažem, ili u nečemu drugom?
Meni se čini da je humor da su humor i optimizam nepravedno zapostavljeni kao emocije. Kao da je ako imate neku pozitivnu emociju ili ako ste veseli, da je to manje važno i da je manje važno za opisati, iznijeti nego nekakve negativne emocije, tragedije i slično. I dojma se da je humor neozbiljan. A to je vrlo izazovno za prenijeti u bilo kakvom umjetničkom izražaju. Negativne emocije, tragedije, ne znam, konflikti, mračne ljudske strane dobijaju puno više prostora u književnosti. Međutim, ako nam je cilj u umjetnosti književnosti prikazati i izazvati emociju, to je ono što nekako temeljno umjetnost treba ponuditi. Ne vidim zašto se to ne bi pokušalo i s pozitivnim emocijama, sa smijehom, sa groteskom, sa optimizmom. Koliko je teško ili lako izazvati takvu emociju u čitatelju. Ja se sjećam sad kad nam je profesorica književnosti u srednjoj školi pričala o postizanju emocije u djelima, onda je rekla da je vrlo lako izazvati tužne osjećaje. Ono, vidim i sad kako to govori, kaže stavite dvoje koji se vole u neku situaciju rastanka na željezničkom kolodvoru i eto ti tuge. i kaže, ali hajde ti nasmiji čitatelja. Međutim, funkcija humora u mojim dijelima nije samo šalan i nije samo da se nasmije, to je najčešće nekakva sublimacija stanja likova kao što to inače je. Humor je otklon od uobičajenoga, nešto začudno, za njega ne postoji zapravo formula, ne mogu sad baš točno reći zašto, jer ni na koji sam ga način gradila. Meni je značajan dio života. Pomaže mi u prevladavanju mnogih situacija, osvježava, pogoni, veže me s drugim ljudima, ali mi se eto stalno čini da je nekako neozbiljno shvaćen, da su ljudi koji se smiju i vesele, da su shvaćeni kao neozbiljni, ali samo imaju jednu dodatnu sposobnost u životu da na drugi način sagledaju situaciju. Funkcija ovoj knjizi je zapravo da bude dio likova života, a ne da to budu smiješne priče. A ako je moj autorski pristup takav da je humorističan, onda zato vjerujem da postoje opravdani razlozi. Tako da ja ne mogu reći da ja smatram naročito smiješnom ovu knjigu, iako mi ljudi, kao što ste sad i vi rekli, vrlo često govore da su se nasmijali čitajući, a meni je to ogroman kompliment. Zaista je to, evo, hvala i vama i hvala svim čitateljima koji tako doživljavaju knjigu i često mi se javljaju sa nekakvim replikama koje su vidjeli u knjizi i dolaze mi onako vedri nasmijani, međutim uvijek dolazi druga rečenica, ali naš, ispod toga ima nekakva drama, isto to nije baš samo smiješno i tako. Meni je jako drago što sam uspjela postići takav efekt i da sam uspjela, ako sam čitatelja raspoložiti, nasmijati, ako kažem, eto, nije mi to bila prvenstvena namjera da napišem smiješnu zbirku priča.
Ja se nadam da će se ova knjiga, da će moći biti dostupna i u Srbiji, s obzirom da ima kapacitete da i da jeste dobra proza i da bude rado čitana. Tanja, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, hvala slušateljima i ja se također nadam da ću vas kad tad posjetiti uživo ili s ovom knjigom ili s nekom drugom.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Tanja Mravak, autorka knjige Priča Naša žena, knjige koja se pojavila prošle godine u izdanju zagrebačke izdavačke kuće hena.com.
Back. was you.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, nastavljamo razgovore u ciklusu izdavači Srbije i regionalna izdanja i moja današnja sagovornica je Slađana Novaković, urednica u izdavačkoj kući Rende. Slađana, dobar dan, zdravo, hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Dobar dan, zdravo, hvala što si me pozvao.
Pa da krenemo sa najaktuelnijim. Krajem prošle nedelje u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu predstavljena je knjiga koju je Rende objavio. To je knjiga o zavičajima Nikole Bertolina, jedna pozamašna, sadržajna knjiga, autora koji je pre svega poznat kao prevodilac i kao odličan poznavalac Remboa, prevodilac francuskih pesnika, ali čiju ste vi knjigu pre dve godine, odnosno sada već tri, objavili knjigu kratke proze koja se zove Kutija za snove. Nikola Bertolino je u neku ruku i po tome gde je živeo i gde objavljuje knjige i regionalni autor. Kako je došlo do toga da objavite i prethodno, a posebno ovu pozamašnu knjigu?
Otprilike kako i dolazi kod nas, kako nama stižu rukopisi. Stiže mi mail od Miljenka Jergovića jedan dan i pošto on zna da sam ja već duže vremena u potrazi za autorima, da kažem iz Srbije, jer Rende od kad postoji od 2000. godine do danas je najprepoznatljivije po piscima iz regiona, slobodno mogu da kažem najveće imena i verovatno i neverovatno, nego i najveće regionalne zvezde koje se bave pisanjem su ili objavljivale, to jest jedna ne objavljuje više, to je Vedrana Rudan, ovi svi drugi dalje objavljuju i dalje su velike zvezde ili su među vremenu ako nisu bili postali. Jerga mi šalje mail i kaže, si obratila pažnju na priče Nikole Bertolina, ja sam njegove objavljujem na sajtu Eiffelov most i ja kažem, nisam, kaže, pogledaj, mislim da ti mogu biti zanimljive. I meni se to zaista jako dopadne i ja kontaktiram gospodina Bertolina, on se vrlo brzo naravno da zove i tog momenta kreće naša saradnja. Mi prvo što smo objavili smo Kutiju za snove, a to sam uradila iz razloga tog što knjiga o zavičajima se zapravo pojavila 90-ih, prvi deo, Zavičaj, početkom 90-ih i onda krajem 90-ih i drugi deo, koje smo mi obe te knjige objedinili sada u jednu koju smo nazvali knjiga o zavičajima. Pošto smo mi objavili Kutiju za snove, Sandruf je njegovo to izdanje, knjigu o zavičajima, objavio u Hrvatskoj, s tim što ovo naše nije šire, nego je sređenije i malo je rađeno, znači radili smo neke stvari, smo dorađivali tekst, da tako kažem. I ono što isto vrlo interesantno za mene, kao i ove izdavača, to je prva Rendetova knjiga, za ovih 18 godina imamo preko 150 naslova koje smo štampali na ćirilici. Baš iz razloga tog što imamo u Hrvatskoj postoji izdavač i ovih drugih naših pisaca u Hrvatskoj, ali nekako nismo to radili, imam do sada, ali evo sa ovom knjigom smo krenuli da objavljujemo i neke naslove na ćirilici.
Dakle, edicija Rende na ćirilici bit će.
Nije edicija Rende, ovo je edicija Ledolomac, našoj edici, samo bit će knjiga na ćirilici. Pa da nas ne optuže da ne negujemo ćirilicu.
Još jedan autor koga bih pomenuo i čiju ste knjigu objavili još za Beogradski sajam knjiga jeste Goran Vojnović, poznati ovdašnjoj ili domaćoj publici. Dakle, njegov novi roman Smokva u srpskom prevodu Dragane Bojanić-Tjardović. I vi ste objavili prethodne njegove romane Čefuri Raus, odnosno Južnjaci Marš i Jugoslavija moja dežela.
Kako... I knjigu
Kolumni.
Kolumni, da, kada je Jimmy Choo sreo Fidela Castro.
Hvala ti što ste mi podsjetila i o tome smo razgovarali sa autorom. Kakva je bila recepcija ove knjige i Goran Vojnović, da li je on jedan od popularnijih slovenačkih autora koji ste objavljivali sa stanovišta interesovanja publike u Srbiji?
Pa ja nisam objavljivala mnogo slovenačkih autora, ja sam objavila jedan roman Aleša Čara Made in Slovenija, objavila sam Električni raj svešlost Janje Rakuš, i objavila sam 4 romana Gorana Vojnovića i to je, znači, da ne objavljamo sve od Gorana Vojnovića, možda bilo 7-8 pisaca, ovako su 4. Ja mislim da je Gorana Vojnovića, ono iskustvo koje ja imam, da je on ovde prihvaćen jako dobro, njegovi romani su čitani, njega ljudi vole, to se vidi na promocijama knjiga, to se vidi po zainteresovanosti medija za njega kada dođe ovde. Tako da ja ne znam kako druge kolege prolaze sa svojim slovenačkim autorima, ali od ovih ostalih koje sam nabrala, koje je Rende objavilo, definitivno Goran Vojnović jeste najčitaniji, nekako se najviše primio. Ali to ima logike da je on ovde prijemčljiviji nego drugi autori, s obzirom da je on jedan od čefurija u Sloveniji. Znači ljudi mogu automatski da se s njime identifikuju, da on piše o toj problematici.
Kao samim i o 90-ima.
Tako je, tako da to je sve, mislim, prosto nekako blisko nama ovde.
Kad govorimo o regionalnim autorima, malo čas si pomenula, zaista je Rende od početka bio prepoznatljiv po tome što objavljuje u Srbiji izdanja jako čitanih i relevantnih autora. Koliko i zašto su vam ti autori bili važni u vašim edicijama i kako sada stvari stoje sa objavljivanjem novih autora, s obzirom, to sam primetio i možemo da nazovemo tu pojavu pozitivnom, sve više posebno manjih, srednjih, novih izdavačkih kuća, također ima taj regionalni program.
Pa dobro, to je negde sad i logično posle 18 godina da imaju regionalni program, zato što su se neke stvari istrasirale i što da ne, na što je veliki, to je ogroman prostor i u vreme bivše Jugoslavije je bilo ne toliko izdavačkih kuća koje što je sad imamo jednu poplavu. Nažalost, u toj poplavi nemamo poplavu kvaliteta, što bi bilo fantastično, nego imamo poplavu uglavnom treša, rekla bih, i ono nezadovoljavajućih knjiga u svakom smislu. Tako da to mi je negde logično. Onog momenta, ja sam osnovala izdavačku kuću Rende stvarno sa idejom 2000. godine stvarno htela da napravim izdavačku kuću koja će biti drugačija od svih izdavačkih kuća do tada u Srbiji. Ali ne iz nekog arogantnog razloga, nego samo iz razloga tog što sam osjećala da postoji jedna velika, da postoji užasan prekid, da mi kontakt nemamo i da ja ne vidim zašto ga ne bi imali kada pričamo isti jezik. I imala sam malo taj buntovnički, da kažem, volala sam malo da to, na početku smo bili radikalni, sad mi kažu ljudi niste više tako ubojiti, pa nismo, ja više nemam 30 nego imam 50 godina. Znaš, tako da malo s godinama ne znači da si izgubio entuzijazam i želju za borbom, ali drugačiji su ti metodi, jel? Sazrevaš i u tom smislu. I to je meni bio izazov. Znaš, isto mi je tako bio izazov. Vladimir Sinijević je, moj bivši muž, napisao je tada knjigu, mi smo uveliko tad bili već godinama razvedeni, koju niko nije ovde hteo da objavi, koja je imala u sebi priču, ako ne računamo potpalublje, jel tu ne bih da diram u to, ali ta kratka novela, mogli bi se reći o Džadetu Bajraju, koja se nalazi u okviru Meksika, ja mislim nešto najbolje što je Vladimir napisao po mom mišljenju, ono makar što sam čitala. Znači ta knjiga je bila sasvim dva dela njegovog dnevnika i tog dela o Džadetu. Niko to nije hteo da objavi, on je kontaktirao svog tadašnjeg izdavača, pa je kontaktirao i neke druge izdavače, tipa sam izdat B92, tipa ne znam koga još, nikom to nije bilo interesantno, nebitno iz kojih razloga, i to je tako tavorilo godinu i nešto dana u njegovoj fioci. Mi smo i pre toga nešto pričali o nekom zajedničkom poslu i tako dalje, ja kažem, ja bih to Rende, pričala sam s nekim ljudima, jel bi ti poslao taj rukopis, on je tad bio u Meksiku, godinu i po dane bio tamo. I on kaže da. I tako je zapravo Rende startovalo i moja onda ideja bila, pošto Džavdet već ima svoje pesme, onda daj Džavdeta, daj da ovde ljudi vide da ima normalnog sveta, da ne smemo da se mrzimo. I to je zapravo bio naš koncept. Znači, regionalna saradnja, imali smo tu gej lezbijsku ediciju, isto iz razloga borbe za ono neke osjećaja neke građanske dužnosti. Ja sam tako zapravo kao gledala Rende i tako su i moje promocije bile. Toliko sam u njih ulagala i sebe i novca i svega da bi pokazala da mogu da se rade drugačije, da ne moraju da budu dosadne. Tako da, eto, to je bio neki moj put zašto sam ja regionalne pisce. Mi tad kad smo to radili, to je bilo na granici samoubistva. Ali mi je drago da smo istrasirali da sada mogu i drugi bez ikakvih problema i da se to jednostavno primilo, jer to je objavljivano na jezicima, sem slovenačkog naravno, či bosanski, crnogorski i hrvatski, niko nije prepevavao na srpski. U tom smislu sam stvarno ponosna na sebe i na Rende što smo uspeli da to održimo već 18 godina.
Kada je reč o recepciji ovih knjiga, što medija, a posebno publike, odnosno čitalaca, da li se čitaju regionalni pisci u Srbiji, da li domaća publika, generalno koliko već kupuje, prati, uzima iz biblioteke, ima potrebu za postjugoslovenskim piscima, po tvojom mišljenju?
Ja ne znam za biblioteke, ja ne verujem u te, kako bi se reklo, u te statistike, zato što sam videla skoro, daj Bože da je tako, ali nešto mi je to čudno, a eto, možda grešim. Ali recimo, skoro sam videla da je Orhan Pamuk najčitaniji, što je božanstveno, ali po otkupu knjiga ti ne vidiš da je Orhan Pamuk najčitaniji nego Jelena Alimpić, znaš. Tako da tu mi je malo nešto sumnjivo. Uglavnom, naši pisci nisu dobili nikada plakete za najčitanije pisce. Ne znam da li su čitani. S naše biblioteke mi imamo fenomenalnu saradnju sa svim bibliotekama, imaju naše naslove, zapravo, moram da se ispravim, jako dugo, to jest do mandata Peđe Markovića kao ministra kulture, ministarstvo kulture nije otkupljivalo Rendetove naslove iz razloga što nisu znali da li je domaća ili prevedena književnost. Pošto de facto pisci nisu domaći, a nisu ni prevedeni naši. Tako da mi smo ostajali uskrećeni dugo godina. Znači, sve smo iz sopstvenih resursa, da tako kažem, finansirali. Ali, to je, ako me pitaš za biblioteke. Što se ovog drugog tiče, odličan prijem. Dvor i od oraha Miljenka Jergovića su 9. izdanje. Ruta je neko, sada ne lupam, 607. Ante Tomić isto tako. Goran Vojinović je fure, ne znam koliko je bilo, 3-4, Južnjake 3-4. Dežela je sada drugo. Tako da ja mislim da uvek za dobru knjigu ima publike, odakle god da je ona. Verovatno jednog momenta neke stvari odu, zaborav, posle nekoliko tiraža ili tako dalje. Ali za sada, moje iskustvo je da mi dalje održavamo veliki broj naših autora.
Slađana, sad bih postao pitanje u skladu sa drugim delom koncepta ove emisije, dakle Oko Balkana, o balkanskim autorima. Pre nekoliko godina objavili ste odličnu knjigu, slobodno smem to da kažem, Anilde Ibrahimi, Crveno poput neveste, albanske
Možeš,
autorke.
Možeš, ne slobodno, nego poželjno čak.
Ne, to je moj stav. To je moj stav. S tim što je ona prevedena sa italijanskog jezika, jer tamo živi i piše na italijanskom, ali iz ženske perspektive u 20. veku u Albaniji. A znam da pripremate i dve nove knjige, jednu iz turske književnosti i jednu iz mađarske književnosti. Da li to znači da sada Rende razmišlja o balkanskim autorima i kako ti kao izdavač vidiš zainteresovanost, opet i čitalaca i medija i svih ostalih, za balkanske autore?
Pazi, meni su uvek balkanski autori bili negde. Nisam ja isključivala nikako balkanske autore, nego jednostavno nisam naletala do recimo Anilde Ibrahimi, nisam naletala ni na jednog albanskog autora koga sam imala želju da objavim i ko mi se svidao posle Dževdeta Bajraja. To ne znači da ih nije bilo, nego samo prosto meni nije leglo. E sad, Anilde Ibrahimi, ona žena piše, kao što si rekao, na italijanskom, jer je ona izbegla iz Albanije i njen zapravo jezik, i ona jeste u neku ruku italijanski pisac poreklom Albanka, ali piše pre svega o Albaniji i o stvarima koje se dešavaju u Albaniji. Sad ćemo objaviti Ljubav i rite vremena, fenomenalan roman koji ima veze i sa nama, jer velikim delom se dešava u Beogradu, u Prištini, na Kosovu i posle toga jednim delom u Italiji i Švajcarskoj. Vidi se, po svemu sudeći, da žena ima ozbiljan uvid u stvari vezane za nas i za naše podneblje, ne samo Srbiju, nego i šire, i usput je fantastičan pisac. Mađarske autore smo mi objavljivali, mi smo isto negde na našim tim početcima objavili Petera Zilahija, Poslednji prozor žirafa. Objavili smo pre nekoliko godina Arpada Nađa Bonija, koji je čovek, da kažemo, naš Mađar, nije Mađar iz Mađarske. Ponuđen mi je turski autor koji mi se dopao i naravno da hoću. Ja, mislim, ja ne objavljam knjige po konceptu Balkan, XU, ovo ono s nekom promišljenošću. Mislim, imamo i prevode iz Amerike i tako dalje, američkih pisaca. Ja jednostavno objavljam knjige koje do mene dođu, koje mi se dopadnu. Tako da to su kriterijumi, nisu kriterijumi geografski.
Za razliku od ove emisije, gde se ja baš fokusiram na te autore.
Dobro,
ali
ti moraš, a ja ne moram.
Čini mi se da, ne znam, evo da proverim s tobom za kraj taj utisak, da nekako malo domaći izdavači zaziru od balkanskih autora, plašeći se da neće dobro proći, a s druge strane moraju da ulože i u prevod.
Ma naši izdavači zaziru većina od svega. Naši ljudi vole da idu na zicer. Kao što, znaš, ako vidi da komšija gaji koze i da komšija ide i on će da gaji iste takve koze, jel neće da proba nešto drugo, jel neće da rizikuje. Tako da ono, jednog momenta kada bude poplava, ne znam, mađarskih autora ili se pokaže da, ili daj Bože da Laslo Krasnahorka dobije Nobela, ko što mu ja predviđam, onda će svi da krenu da se otimaju. Kad ga recimo Plato prvi put objavio pre neku godinu, kad sam ja i saznala de facto za njega, tad ne verujem da nas je puno čitalo njega, i kao je neki naslov Elfride Jeline koje Rende objavilo, to su malo hermetove za sladokusce. Pa pogledaj kako se knjige objavljaju. Znači, ti ne možeš da imaš hiperprodukciju koja je kvalitetna. To ne postoji. Ako je knjiga nekvalitetna, kad kažem nekvalitetna, pre svega mislim na to da je pismena. Da pismena znači da mora da ima obaveznu lekturu i korekturu i da zadovoljava kriterijume srpskog jezika. Naše knjige najvećim delom su u tom smislu ispuštene. A prevod zahteva to. I rad sa prevodiocem i otkup prava, mislim, podiže mnogo više troškove, nije tako brz proces, jel to sve traje. I ja mislim da se zato ne usuđuju. Ali ne treba gledati te možda negativne primere. Ima fenomenalnih, dobro prevedenih knjiga koje ruku na srce ni ne stižemo da pročitamo koliko ih ima za godinu dana. Dovoljno ih ima, dobrih, sigurna sam.
U svakom slučaju čekaju nas nova izdanja i Rende i u ovoj godini. Slađana, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala puno na pozivu i prijatno.
Naša sagovornica danas, Slađana Novaković, urednica izdavačke kuće Rende u ciklusu razgovora domaći izdavači i regionalna književnost.
I got no love. You just got. those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite.
And we'll rise. Oh, my love. No way. Through the science sky, this vast become the known.
Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 31. januar. Naše današnje sagovornice bile su Tanja Mravak, splitska prozna autorka knjige priča Naša žena, i Slađana Novaković, urednica Beogradske izdavačke kuće Rende. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Damir Gođevac, kao muzička urednica Ivana Đorđević, a kao tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.
The only thing that can be kept, love is all we have left.